Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagyr hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogsan Anurwan. Garagym etrawynyň potrot ýerlerini buğday örleýär. Adamlar saman satýar. Bir teleşke saman 500 manat. Egerde içi gamyşly bolsa 600 manat baharlanýar diýip Azatlygyň mardaky habarçysy habar berýär. Soňky günlerde ýollarda polisiýa, ýol gözegçilik işgärleri mundan öňki ýyllarda kagaranyny görülip eşdilmedik derejede köpeldirli. Olar ören ýakyn aralyklarda durýarlar we hertiniň ýanyndan geçende 10 manat para bermelip saman nasyan traktorçylara aýdýar. Egerde para bermeseň hany samanyňy dök, birden aşagyny buğday bar oraýmasyn diýerler. Samanyňy döksen, soň yüklemek iş. Ýöne bulum hem mesel. Samanyň aşagyndan buğday çykmasa, olar traktordan urup bahany tapýarlar. Onsoň hem samanyňy döküp, hem 10 manat para berip, iki işli bolanyňdan samanyňy dökmän 10 manat bilen sapsaň kaýyl bolýarsyň diýip, adynyň aýdylmalygyny soran traktorçy radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Baýdylýanlary beýlek traktorçylar hem tassyk edýär. Çugun Solwur Daýhan birleşigine 4 gede katnadym. Aralyk gaty daşan däl. Emma 6 sany polisi işgärdi. Her geçenimde 10 manatdan payladym diýip saman satmagy eden ýene bir traktorçy gurrun berdi. Gelýän maglumatlar ýurtda dören aýlyk kredisinden diňe polisi işgärleriniň däl. Häkimlikde işleýän resmiýleriň hem bir kanun gadan çedýänini gorkadyar. Häkimiýet wekilleri bile öz yetiştiren garlamyzy ogurladyp, biziň alaçsyzlygymyzyň arkasyndan pul gazanýar diýip kärinneçilerim ýeri şeýle gurrun berdi. Kombayn ýerlerinden öň buğday ogurlanaýmasyn diýip potrot ýerime hukuk goraýjylar we häkimlikden gelen adamlar gözegçilik etdi. Men olara ýagyştan ýamandan hiç zat diýmedim. Emma olar öz aralaryna bir zatlar gurlaşdylar we soň ýeri meniň ýanyma gelip, "Saňa buğday gerek gelmi?" diýdi. Men kime gerek gel, himme gerek diydim. Sonun sonu adam her halta buğdayı 100 manattan pul verip bilyan mı deyip soradı. Men biraz pulumma yönü karastanır derrev kardını tapayınlıydım. Ol adam tayin olup gelmelekenin. Ol, neyse halta gerek olsa kol çukura koydurup derrev arlıydı. Yanına var pulu öz buğdayının buğdayı satın alan kârinleçinin sözlerine uğra. Hakimiyet vekili onu buğdayı öyünü giyecek etmeyi ve ören herisap olmağı hem tavsırıptır ve eğer de tutulsa özlerinin cevap vermeyecektiğini aydıptır. Men olardan korkup durdum. Özüm varmamsan özleri gelip teklif etti. Buğday örevi polisiye, hakimlik işgarlar için pul, para örevi ekenleyip azatlık bilen kuruluşan Daýhan ağzı yılgırıp aytti. Kıyınçılar Türkmenistan'ın son kıyırlarda öz yakın tarihinin aki en ağır iktisadi kıyınçılıklarını baştan geçireyenliğine aydiyarlar ve bu kriz hususanına her yıl uğun. Çörek katçılığı ve buğday yara vaktinin aki ogurluklar, polisiya, milli kovsulluk karavulçuluğu bilen tasdik olya. Şunun levaptan gelen malumatı göre bu sebitte hem orok ogurluksuz geçmeye. Dene götürağının üç kerten, kabaklı, may, bakır, Kaksasan ambarlarına dasalayan buğdayı uğurlayan adamlar anıklarını deyip kavarça etti. Sürücüler harman yolbaşçılar bilen dilleşip bilelikte hareket ediyen ekenleyip adatlık bilen anonimlik yağdayını uğurlaşan çeşme etti. Kâdır milli kovsuzluk işgârları Farab, Çercov, Sayed etraplarında hem yığınalayan buğday katılının sağımağın harmanlara koşulmağını bir gözökçülük ediyarlar. Adamlar olsa bir milli kovsuzluk ministerliğinin öz tarihin neden en peydali işi deyip gülüyarlar deyip havarça etti. Devlet tavsırıkları esasında her gektardan 18 sentner dayanırmalı. Ama ağda kalan etraplarda her gektardan 3-4 sentner buğday hasılarını vilayet hakimi yığınak geçirip başlıklara ağzından gelenini diyer. Ama bunun peyda yok deyip azatlığın sökvettöşlere diyer. Şeyle de Farab etrafında bir Daýhan birleşiginin başlığının vilayet hakiminin yığınaktaydan hapa sövünçlerine çıdaman Dökün, su yok vakti nire de vurdunuz. Kapıyına da 40 sapar geldim. Kabul etmediniz. İnni harmanlı heyadır koca olsunuz adalıksız oluyar diyenliği. Hakimin ol başlığı Milli Kovsulluk Ministerliğine tavsıranlığı havar veriliyor. Türkmen metni otu yurtta kıyınçılıklar sol sahanını o huzuluğunu emele gelen ağır yağday. Buğday hatırının Milli Kovsulluk işgarları tarafından korosu hakkında hem hiç bir malumat vermiyor.